Xotima. Isodan nigohni uzmaslik. Biz shunchaki nazar tashlaydigan vaqtlar bo'ladi. Yana shunday vaqtlar bo'ladiki, biz e'tibor berib qaraymiz. Men nimani nazarda tutayotganimni tushuntirishimga izin bering. Siz qo'shningizning ajoyib qayig'ida sotiladi degan yozuvini ko'rgan kuningiz hammasi o'zgaradi. Siz 3 yildan beri orzu qilayotgan qayiq birdaniga boshqa narsalar siz uchun o'z ma'nosini yo'qota boshlaydi. Mashinangizni yo'lning chekkasiga olishni istaysiz. Orzuingiz nihoyat ushalishi mumkinligini ko'rib, chuqur nafas chiqarasiz. Uzoqdan qayiqni ko'zdan kechirar ekansiz, unga erishish orzusi sizga tinchlik bermaydi. Siz qayiqdan ko'z uzmasdan, xayolan Tamab Vanti ko'lining oynadik silliq yuziga o'tasiz. U yerda esa faqat siz va sizning qayig'ingiz. Ehtimol, keyingi satr boshidan siz haqingizda aniqroq ifodalab berilsa kerak. Hammasi siz uni ingliz adabiyoti darsiga kirayotganini ko'rgan kuningiz o'zgardi. Basavlat ko'rinish uchun me'yorida odobsizlik qilar, takomillashgan yigit bo'lib ko'rinish uchun me'yorida aqlli bo'lardi. Asabiy ko'rinmaslik uchun juda tez yurmadi. Dimog'dor bo'lib ko'rinmaslik uchun juda sekin ham yurmadi. Siz ilgari uni faqat tushingizda ko'rgansiz. Endi esa u haqiqatdan shu yerda. Siz esa undan ko'zingizni uzolmayapsiz. Darsning oxiriga kelib, siz uning sochining qanchalar jingalakligini va ko'z tortar savlatini ko'rib, yodda saqlab qoldingiz. Kun oxirlagach, u mening yorim bo'lishi kerak deb qaror qabul qilasiz. Biz shunchaki nazar tashlaydigan vaqtlar bo'ladi. Yana shunday vaqtlar bo'ladiki, biz e'tibor berib qaraymiz. Biz kuzatadigan vaqtlar bo'ladi va yodda saqlab qoladigan paytlar bo'ladi. Biz payqaydigan vaqtlar bo'ladi. Shuningdek, biz o'rganib chiqadigan vaqtlar bo'ladi. Ko'pchiligimiz yangi qayiqni yoki yangi yigitni ko'rish qanday ekanligini bilamiz. Ammo Isoni ko'rish nimani anglatishini bilamizmi? Isoga ko'z tikish nima degani? Biz buni bilamizmi? 12 bobning barchasidan biz xuddi Isoga o'xshash bo'lish nimani anglatishini ko'rib chiqdik. Bu dunyo bunchalar pok qalb va beg'ubor fe'l atvorga ega shaxsni hech ko'rmagan. Uning ruhiy jihatdan eshitish qobiliyati shunchalik o'tkir bo'lgani bois, hech qachon otasining shivirlagan ovozini e'tiborsiz qoldirmadi. U shunchalar ko'p rahim shafqatga ega bo'lgani bois, hech qachon boshqalarni kechirish imkonini qo'ldan boy bermadi. Uning og'zidan hech qanday yolg'on so'z chiqmadi. U hammasini ochiq-oydin ko'rar edi. Boshqalar kimdandir jirkansalar ham, Iso jirkanmasdan kelib qo'l tekkizgan. Boshqalar taslim bo'lganidan, Iso chidagan. Iso har bir odam uchun eng yaxshi o'rnakdir. Bu sahifalarda biz Xudo umrimizning oxirigacha nima qilishga da'vat etgan bo'lsin, aynan o'shani qildik. Xudo bizni Isodan ko'z uzmaslikka, unga ko'z tikishga undaydi. Xudo qalbingiz ko'zgusini najotkorning qalbiga qaratishni va uni hayotingizdagi muhim shaxs qilishni taklif qiladi. Shu sababdan quyidagi savol bilan biz birga o'tkazgan vaqtni yakunlashni taklif qilaman. Isoni ko'rish nima degani? Bizga bu haqda cho'ponlar aytib berishlari mumkin. Ularga farishtalarni ko'rish yetarli bo'lmadi. Bu tushunarli hol. Tungi osmon nur ila yoritilgan edi. Atrofda sukunat, qo'shiq sadosi yangradi. Oddiy cho'ponlar uyqudan uyg'onishdi. Son sanoqsiz farishtalar. Falak toqidagi Xudoga sharaflar bo'lsin deya hamdu sano aytishardi. Bu odamlar bunday go'zallikni hech ko'rmaganlar. Ammo farishtalarni ko'rish ular uchun yetarli bo'lmadi. Cho'ponlar bu farishtalarni yuborgan zotni ko'rishni xohladilar. Ular o'sha zotni ko'rmaguncha tinchlanishmadi. Farishtalar osmonga ko'tarilib ketgandan keyin cho'ponlar bir-biriga dedilar: "Qani, boraylik, ko'raylik." Shimon ismli oqsoqol cho'ponlarning ortidan ergashdi. Lukoning aytishiga qaraganda, Shimon Masih tug'ilgan vaqtlarda ma'batda xizmat qilgan solih odam bo'lgan. Luqo yana shunday deydi. O'sha paytda Quddusdan Shimon degan bir odam bor edi. Muqaddas ruh unga egamiz va'da qilgan Masihni sen ko'rmaguningcha o'lmaysan deb ayon qilgan edi. Ushbu bashorat cho'ponlar Isoni ko'rgandan bir necha kun o'tgach amalga oshdi. Shimon Maryamning qo'lidagi chaqaloq Qodir Xudo ekanligini bildi. Shimon uchun Isoni ko'rish kifoya edi. Endi u o'lishga tayyor edi. Kimdir dunyoni ko'rmaguncha o'lishni xohlamaydi. Shimonning orzusi bu qadar oddiy emasdi. U bu dunyoning yaratuvchisini ko'rmaguncha o'lishni istamadi. U Isoni ko'rishi kerak edi. U Xudoga hamdu sano aytdi. Ey egam, va'dangni sen bajo ayrading. Endi tinchgina o'lishga rozi bo'l quling. Zero o'z ko'zim bilan ko'rdim qutqaruvchini. Munajjimlar ham xuddi shuni istashardi. Shimon kabi ular ham Isoni ko'rishni xohlashdi. Cho'ponlar kabi ular ham tungi osmonni ko'rish bilan cheklanib qolishni istamadilar. Yulduz ularni hayratga solmagani uchun emas. Yulduzlar ular uchun muhim hisoblanmaganligi uchun emas. To'g'ri, yarqiragan sharni ko'rish bu sharaf edi. Ammo munajjimlar uchun bu yetarli bo'lmadi. Baytlahim shahri ustidagi nurni ko'rish yetarli bo'lmadi. Ular Baytlahim nurini ko'rishlari kerak edi. Ular uni ko'rishga kelishdi. Ular bunga erishdilar. Ularning barchasi bunga erishdilar. Ularning qat'iyligidan ham ajablanarlisi Isoning tayyor bo'lganligi edi. Iso uni ko'rishlarini istadi. Ular daladan keldimi yoki saroydanmi, ma'batda yashadilarmi yoki qo'ylar orasidan, ularning inomlari oltindanmi yoki shunchaki hayrat ila keldilarmi? Buning farqi yo'q edi. Ularning barchasi kutilgan mehmonlar edi. Chaqaloq Isoni ko'rishni istagan, ammo chetda qoldirilgan kimnidir misol qilib ko'rsata olasizmi? Siz unday odamni topa olmaysiz. Siz uni izlamaganlarni topishingiz mumkin. Shoh Hirotga o'xshaganlar oz narsa ko'rsadan kifoya deb biladilar. Ba'zi dindor yetakchilar ham uni ko'rishdan ko'ra u haqda o'qib qo'ya qolishni afzal deb bildilar. Uni ko'rmaganlar soni mingta bo'lsin, uni izlaganlar soni bitta edi. Ammo uni izlaganlar soni qancha bo'lsin, ko'rganlar soni ham shuncha bo'ldi. Ya'ni uni izlaganlarning hammasi uni topdilar. Bu so'zlar yozilishidan oldin bu va'da bajarilgan edi. Xudo uni izlovchilarga mukofot beradi. Bunga misollar juda ko'p. Yuhanno va Idris haqida fikr yuriting. Ular ham o'z mukofotlarini olganlar. Ularga Yahyo cho'mdiruvchining va'zlarini tinglash yetarli emasdi. Ko'pchilik sayyoradagi eng mashhur voizning soyasida xizmat qilsam kifoya deb hisoblashadi. Ammo Isodan yaxshiroq ustozni tasavvur qilish mumkinmi? Faqat bitta ustoz bor. Yuhanno va Idris Isoni ko'rganlaridan ular Yahyo cho'mdiruvchini qoldirib Isoning ortidan ergashdilar. Ular Isodan nima haqda so'raganliklariga e'tibor bering. Rabbi, siz qayerda turasiz? Deyishdi ular. O'rinli savol. Ular Isodan o'ylab olishlari uchun vaqt berishini so'ramadilar. Qaysidir masalalarda uning fikrini bilishni istashgani yo'q. Hatto qandaydir mo'jiza kutishmadi. Ular Isoning manzilini so'rashdi. Ular uning yonida bo'lishni xohlashdi. Ular Isoni yaqinroq tanib bilishni xohladilar. Ular Isoning nigohi nechun odamlarga qaratilganini, uning qalbini alangalatib, uni oldinga intilishga undagan narsa nima ekanligini bilishni istadilar. Ular Isoning nigohlariga e'tibor qaratishni va unga ergashishni istadilar. Ular Isoni ko'rishni xohlashdi. Ular uni nima kuldirishini va u qachonlardir charchaydimi yoki yo'qmi bilishni xohlashdi. Eng muhimi, ular quyidagini bilishni istashdi. Iso haqiqatan Yahyo aytgan zotmikan? Agar shunday bo'lsa, u yer yuzida nima qilyapti? Isoning amakivachchasi bilan suhbatlashib, bu savolga javob topolmaysiz. Siz Isoning o'zi bilan muloqot qilishingiz kerak. Iso nima deb javob berdi? Borib ko'ringlar, dedi Iso. U kelib qarang demadi, yoki kelib bir ko'zingiz bilan qarang demadi. U borib ko'ringlar, dedi. Ko'z o'ynagun durbinlaringizni olib keling. Ko'z qiri bilan qarashga vaqt yo'q. Iymonimizning ilg'ori hamda uni kamolga yetkazuvchi Isoga ko'z tikib yashash kerak. Baliqchi qayiqdan nigohini uzmaydi. Qiz yigitdan nigohini uzmaydi. Shogird najotkordan nigohini uzmaydi. Matto ham xuddi shunday qildi. Yodingizda bo'lsa, u ish joyidayoq Isoga iymon keltirdi. Uning tarjimai holiga qaraydigan bo'lsak, u daromad bo'yicha soliq maslahatchisi edi. Qo'shnilarining gaplariga qaraganda, uning qo'li egri bo'lgan. Ko'chaning burchagidan bojxona ochib, yonidan o'tgan ketganlarning hamyoniga qo'l solgan. Iso uni ko'rganida, u o'sha yerda bo'lgan. Ustoz unga, "Ortimdan yur," dedi. Matto o'rnidan turib, Isoga ergashdi. Kelasi oyatda esa biz Iso Mattoning uyida mehmon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Matto yo'l chekkasidagi suhbatga to'ymadi. Shuning uchun Isoni uyiga olib keldi. Ish joyida aytish mumkin bo'lmagan gaplar dasturxon atrofida aytiladi. Galstugingizni yeching. Go'shtni isiting. Stakanlarga mineral suvni quyib, kechani yulduzlarni ushlab turgan zot bilan o'tkazing. Bilasanmi, Iso? So'rayotganim uchun uzr so'rayman. Lekin men doimo bilishni xohlar edim. Garchi taklif qilish g'aroyib bo'lgani bilan, Isoning bu taklifni qabul qilgani bundan-da g'aroyib bo'ldi. Iso uchun Mattoning o'g'ri bo'lgani muhim emasdi. Mattoning tavlamachilik yo'li bilan chiroyli uy qurgani ham Iso uchun muhim emasdi. Iso uchun muhimi Mattodakin Isoni tanib bilish istagi edi. Xudo esa uni izlovchilarga mukofot beradi. Matto ham mukofot oldi, chunki uning uyidan Masihning huzuri bor edi. Albatta, Isoning nega Matto bilan vaqt o'tkazgani tushunarli hol. Axir Matto yuqori martabali soliq yig'uvchi bo'lib, Iso uning yelkasini do'stona qoqar ekan, uni Yangi Ahdning birinchi kitobini yozishga ilhomlantirdi. Iso faqat Matto, Idris va Yuhanno kabi katta va jiddiy lavozimli odamlar bilan muloqot qildi. Shundaymi? Bunday emasligini oddiy bir misol bilan isbotlab bera olamanmi? Zakkay katta odam emasdi. Uning bo'yi shunchalar past edikin, u ko'chadagi olomon orasidan Yeriho shahriga kelgan Isoni ko'ra olmadi. Albatta, agar u boraman desan, olomon uni o'tkazib yuborishi mumkin edi. Lekin u Matto kabi soliq yig'uvchi edi. Ammo u Matto kabi butun qalbi bilan Isoni ko'rishni istadi. Zakkay uchun shunchaki olomon ortidan bekorchi bo'lib turish yetarli emasdi. Uzun durbin bilan kuzatish ham yetarli emasdi. Zakkay uchun Masihning shaharga kirib kelish haqidagi hikoyani kimdandir eshitish ham yetarli emasdi. Zakkay Isoni o'z ko'zlari bilan ko'rishni xohladi. U bor kuchi bilan o'sha yerga yugurib keldi. Armani firmasiga tegishli kostyumdan va Italiyada ishlab chiqarilgan yangi oyoq kiyimdan u Isoni ko'rish umididan daraxtga tirmashib chiqdi. Qiziq, siz ham xuddi shunday qilishni istagan bo'larmidingiz? Bor kuchingiz bilan Isoni kutib olgani yugurib borgan bo'larmidingiz? Hamma ham bunday qilavermaydi. Biz muqaddas kitobdan boshini ekkancha Iso tomon yugurgan Zakkay haqida o'qiganimizda, u yerdan yana bir yosh ish boshqaruvchi haqida yozilganini ham ko'ramiz. Bu yigitning voqiyasi Zakkay bilan bo'lgan voqiyadan farqladi. Yigitga olomon yo'l bergan edi. U boy, yosh ish boshqaruvchi edi. Iso uning shaharga kelganini bilib, limuzin chaqirtirdi. Shahar bo'ylab tantanali tarzda yurib keldi va duradgorga yaqinlashdi. U Isodan nima so'raganligiga e'tibor bering. Ustoz, najot topishim uchun qanday yaxshi ish qilishim kerak? Bu ish boshqaruvchi juda ishbilarmon ekan-ku. Rasmiyatchilikka yoki quruq gaplarga vaqt yo'q. Ishga ko'chaylik. Sizning vaqtingiz ziq, meniki ham. Yaxshisi menga abadiy hayotga ega bo'lishim uchun qanday yaxshi ish qilishim kerakligini ayting va men sizni tinch qo'yaman. Bu savolda yomonlik yo'q. Muammo uning qalbida edi. Uning orzusini Zakkayning fikrlari bilan solishtiring. men daraxtga chiqa olarmikanman? Yoki Yuhanno va Idrisning Rabbi, siz qayerda turasiz savoli bilan? Yoki Mattoning Ustoz, kechki vaqtingiz bormi? Yoki Shimonning uni ko'rmaguncha o'lishni istamayman. Yashasam maylimi? Yoki munajjimlarning tuyalarni egarlang, uni topmaguncha safarni to'xtatmaymiz. Yoki cho'ponlarning borib ko'raylik so'zlari bilan. Solishtirdingizmi? Farqni ko'ryapsizmi? Boy yosh ish boshqaruvchi dardiga tezda darmon topishni istadi. Boshqalar esa shifokorning o'zini izlashdilar. Ish boshqaruvchi topishmoqning javobini topishni istadi. Boshqalar esa ustozni ko'rishni istadilar. Yigit shoshdi. Boshqalarning esa Iso bilan bafurji o'tiradigan vaqtlari bo'ldi. Yigitga bir stakan suv taklif qilinsa kifoya edi. Boshqalarga esa hatto ziyofat uchun belgilangan dasturxon ham yetarli emasdi. Ular najotdan ham ko'proq narsalarga erishishni istashdilar. Ular najotkorning o'zini kutishdi. Ular Isoni ko'rishni xohladilar. Ular chin dildan izlashdi. Ibroniylarga maktubning bir parchasidakin quyidagi oyat boshqa tarjimalarning birida bunda yozilgan. Xudo uni vijdonan izlovchilarga mukofot beradi. Boshqa tarjimasida bunda yozilgan. Xudo uni izlab topganlarga mukofot beradi. Yana bir tarjimasida esa Xudo uni chin dildan izlovchilarga mukofot beradi deb yozilgan. Menga muqaddas kitobdakin Qirol Yoqub keltirgan oyatning tarjimasi yoqadi. Xudo uni tirishqoqlik bilan izlovchilarni mukofotlovchidir. Tirishqoqlik bilan qanday ajoyib so'z. Nimadir izlar ekansiz, tirishqoqlik bilan izlang. Izlashni to'xtatmang. Topmaguningizcha safaringizni davom ettiring. Bu kitob siz o'qigan Masih haqidagi 12 dona kitobning biri bo'lsin. Bu vaqt esa siz uni izlagan vaqtning 100dan bir qismiga aylansin. Jamiyatda katta lavozimga erishish uchun yugurishni qo'ying va o'z shohingizni izlang. Farishtalarni ko'rish bilan kifoyalanib qolmang. Osmonda yulduzlarni ko'rish bilan kifoyalanmang. Cho'ponlar kabi uni izlang. Shimon kabi uni kuting. Munajjimlar kabi unga ta'zim qiling. Yuhanno va Idris kabi ish tuting. Undan qayerda turishini so'rang. Matto kabi Isoni o'z uyingizga taklif qiling. Zakkayga taqlid qiling. Masihni ko'rish uchun har qanday tavakkaliga qo'l uring. Xudo uni izlovchilarga mukofot beradi. Ta'limotni, dinni, e'tiqodni izlovchilarga emas. Xudo mukofotni aynan uni izlaganlarga beradi. Ko'pchilik oz narsalarni yetarli deb hisoblashadi. Ammo Isoni o'zi ko'rmaguncha hech narsadan qoniqmaydiganlarni esa mukofot kutmoqda. Qanday mukofot? Isoni izlovchilarni nimalar kutyapti? Isoni izlovchilar Isoning qalbiga ega bo'lishadi. Biz o'zgarib borar ekanmiz, yanada ulug' bor bo'lib, egamizga o'xshagan bo'lamiz. Bularning hammasi egamizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Isoga o'xshash bo'lishdan boshqa ajoyibroq in'omni tasavvur qilish mumkinmi? Iso hech qanday aybli ish qilmadi. Xudo sizning ham ayblaringizni yuvishni istaydi. Isoning yomon odatlari bo'lmadi. Xudo sizni ham yomon odatlardan xalos qilishni istaydi. Iso o'lim oldidan qo'rqmadi. Xudo sizning ham qo'rqmas bo'lishingizni istaydi. Iso kasallarga achindi. Isyonchilarga nisbatan hamdard bo'ldi. Sinovlardan qo'rqmadi. Xudo sizning ham xuddi shunday bo'lishingizni istaydi. Xudo sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi. Ammo shu holingizda qoldirishni istamaydi. U sizni xuddi Iso kabi bo'lishingizni istaydi.